A pre mňa to je taký priestor, aby som prínal viacerým iným z vás osobne. A neviem, čo sa mi robí táto téma, ktorú spolu prechádzame tieto 4 večery. Hovoríme o ceste k Bohu ako otcovi, o jeho otcovskom srdci. A hovoríme o tom, ako ovplyvnilo naše životy otcovstvo našich pozemských otcov. A keď stopy tom zanechalo alebo oplášť v našom živote. A tie 4 večery sú veľmi málo na to, že sme hlbšie do toho vstúpili prakticky. Tak ja to tak vnímam také otvorenie okna do toho. A možno pre niektorých z vás je to otvorenie do vďačnosti za to, že akých dobrých otcov vám Pán Boh požehnal. Aké veľké dary pôsobí do vašich životov. A akú identitu, také bezpečie, a pocit toho, že ste milovaní, vzácni, cenní. A dnes budeme pokračovať o tom čtvrtom dare. A možno pre niekoho z vás pohľad do toho okna je uvidenie bodavých vecí alebo prázdnych vecí. A k tomu sa vrátime asi úplne v závere. Takže hovoríme o Bohu Otcovi a o Pánovi Ježišovi, životy, ktorého vidíme toto synovstvo a vplyv nebeského Otca. A vidíme v Evanjeliu, ak sa tak hlboko pozrieme pozornejšie, aký vzťah mal Pán Ježiš s nebeským Otcom. A toto sú texty, ku ktorým sa stále vraciame, kde vyslovene z neba zaznel Pánovi Ježišovi hlas prvca. Identický hlas s identickou vetou, identické slova. A nachádzame v nich tie 4 dary, otcovské dary, dary Otca. A Boh Otec hovorí, toto je môj syn. Identita, to je prvý dar. Toto je môj milovaný syn. A to je láska. To, že to vedomie, že je milovaný. A tretí dar, o ktorom sme hovorili včera, v ktorom sa mi zaľúbil, bolo zaľúbenie. Vedomie, že Otcovi sa Pánovi Ježišovi zaľúbilo a mu dávalo úplne iný druh motivácie. Robil veci z toho vedomia, že je milovaný a robil len to, čo vedel, že sa bude páčiť jeho Otcovi. A štvrtý dar, o ktorom chceme hovoriť dnes, tak sme o ňom spievali v tej poslednej piesni, len možno ste si to neuvedomovali, ale mňa to zrazu úplne došlo. A to je pozývač vám. Pán Boh má pre nás konkrétne miesto. A nebeský Otec hovorí svojmu synovi, a toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo jeho, poslúchajte, jemu som niečo zveril. Jemu som vytvoril miesto, jemu som zveril autoritu, jemu som zveril skutky, úlohu, poslanie, misiu. A on tu je s nejakým zámerom. A to sa týka každého z nás, a to je štvrtý dar, ktorý dostávame od aj svojich pozemských otcov, mnohých z nás. Ale ktorý určite dostávame od nebeského Otca. Podobne ako Adam s Evou, keď ich Pán Boh stvoril, tak okrem požehnania a toho, že ich stvoril pre hlboký vzťah s ním a na svoj obraz, tak ich umiestňuje na konkrétne miesto do rajskej záhrady a zveruje im tam konkrétne poslanie. Všimli ste si to? Že v raji bola zodpovednosť a práca. Povolanie záhradníka hneď prvé máte. Ale niekto povedal, že to najstaršie je elektrika, lebo na začiatku bolo buď svetlo. A vieš, takže Mirko. Ale to to miesto, to poslanie má Nebeský Otec stále pre každého jedného z nás, to stále platí. A možno to, ako ho vnímame, ako na ňo vieme zareagovať, možno je to do nejakej miery ovplyvnené aj tým, ako takéto miesto, špeciálne miesto nám zveruje alebo zveril náš pozemský Otec. No a v Evanjeliu podľa Jana máte ten, tuto sú tie čtyri dary. V Evanjeliu podľa Jana v 5. kapitole je ten príbeh, že pán uzdravil porazeného a uzdravil ho v sobotu a tým pádom pobúril tých náboženských vodcov a oni ho chceli zabiť. A on sa pred nimi obhajuje, bola to veľmi ťažká situácia, dokonca aj viete, že tá atmosféra sa tam hrotila. A tam je zaujímavé sledovať to, že keď pán Ježiš sa kvázi bráni, tak sa bráni týmito štyrmi otcovskými dármi, alebo o týchto štyroch dároch hovorí, na týchto štyroch dároch stojí. A najprv povie, môj otec pracuje, dosiaľ ja pracujem. Boha Boha je to vidá. Pána Ježiša nazval nebeského otca svojim otcom. A povedal môj. No a samozrejme, hovoril ešte viacej otce vidí. A on im hovorí, otec totiž miluje syna. Otec miluje syna. Skúste znova sa pozbudiť, rozmýšľajte nad tým. A ako som pán Ježiš bránil, že je to úplne paradoxné. Ale pán Ježiš stál v tom, že je milovaný otcom. A v tom bolo jeho bezpečie. Aj v situácii, kedy mu išlo o život. A ten štvrtý dar, budeme dnes hovoriť tie verše od 21. A tam je, lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje toho chce. A otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal synovi, aby všetci ctili syna tak, ako ctia otca. A môžete čítať, potom aj tie ďalšie verše, ale tu vlastne im pán Ježiš hovorí, otec mi zveril poslanie. A dáva mi čest s tým poslaním. A to, že ma vy teraz zahápujete, potupujete, to je jedna vec, ale mňa sa to nedotýka, lebo ja viem, že otec mi zveruje poslanie a dáva mi miesto. A napríklad v liste Efeským je veľmi známy text. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristu Ježišovi na dobré skutky, v ktorých chodiť nás Boh už prvú spôsobil. To je 2. kapitola, 10. verš. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristu Ježišovi na dobré skutky. Všimli ste si to niekedy? Že sú tu skutky, ktoré sú pripravené pre každého jedného z nás. A to je to miesto, ktoré nám Pán Boh zveruje. A nemusíš sa báť, že ti to ukradne niekto. Nemusíš s iných ľudí nejako ponižovať, aby ty si zasvietil. A nemusíš sa trápiť tým, keď niekto iný sa zdá, že viacej vyniká, je šikovnejší alebo obdarovanejší. Vádom sa to poviem asi tak, nemusíš sa s nikým porovnávať a s nikým súťažiť. Nebeský Otec ti zveruje tvoje miesto, tvoje skutky. Ako je už dávne 23 napísané, že nám prestiera stôl pred každým jedným z nás. A naplná ten kalich, ktorý je naplnený doplná. A kalich je obrazom, takým obrazom toho, čo má Pán Boh pre nás pripravené. Neviem, čo to s vami robí, ale pre mňa je to niečo nadchýnajúce, že Pán Boh má pre mňa veľmi, veľmi, veľmi konkrétne miesto a ráta so mnou a dokonca mi zveruje nejaké úlohy. A neviem, ako sme toto prežili, ako ste to prežili vy. A toto je oblasť, kde môžem hovoriť o dároch aj od môjho pozemského otca. A spomeniem možno jeden, ktorý bol taký možno najvypuklejší. Otcko mi vedel zveriť, alebo vedel ma tak povedli do veci, ktoré on sám veľmi dobre vedel robiť. A tým, ako som povedal, že otcko častokrát bol predzdobno veľa cestov v služobných cestách a po celom Československu a chodili na tie služobné cesty autom, tak bol vynikajúci šofér. A celé moje detstvo v podstate som prežil v aute v úvozovkách, alebo sme pomerne často cestovali po návštevách a tak. A on vždycky komentoval ako šoféru a celú tú situáciu, možno ste mali tiež takých rodičov, alebo ste takých šoféru, hej? A v podstate on ma naučil veľa vecí ešte skôr, než som išiel do autoškoly. A samozrejme, jeho presvedčenie bolo, že dobrý šofér je ten, ktorý má disciplínu na ceste a ktorý si váži tú rýchlosť. A cesta k tomu, aby to zabezpečil v mojom živote, bolo to, že kúpil motorku. A povedal, že až keď najazdím aspoň 5000 km na motorke, tak budem si vážiť rýchlosť a budem vedieť, že je to disciplína na ceste. A samozrejme, bolo to cez obrovskú opozíciu a strach mojej maminky. Ale istým spôsobom to bol dar od môjho otca, že mi vytvoril priestor, kde mi dôveroval, kde sa za mňa postavil, kde to miesto mi vytvorilo, mi tú motorku kúpil a zároveň ma ako keby vyslobodil z toho sveta strachu mojej maminky. A neviem, ako sa mu to podarilo. A vyzeralo to tak, že kedykoľvek, ale ľudia naozaj väčšinou si pamätám, že keď som prichádzal domov, a to bolo jedno o akej hodine, tak maminka bola vo mne. Hej. A samozrejme, tie disciplíne som sa naučil a ešte som nevedel o Bohu nič, keď som začal jazdiť na motorke. A dnes už späť neviem, že to je pre mňa ďalší dôkaz Božej existencie, lebo som ešte porastol medzi živými. A mal som niekoľko havárií, pikoval som 60 km rýchlosti a viem, čo to je. Bavte si to naozaj človek neuvedomuje. A toto bol jeden z tých darov, to bol taký príklad. To bol takýto príklad, kde som to zakúsil. A ďalší taký otcovský vplyv, ešte také svedectvo vám poviem, keď o tom rozprávam. Niekto ešte iný vstúpil do môjho života, kto v mojom detstve a dospievaní trošku suploval tú rolu otca, alebo možno aj v tomto konkrétnom dare. A to bol môj susek na dedine. A to bol starší pán už pokoca, ktorý mi bol kamošom, otcom a starým otcom zároveň v jednej osobe. Kamošom preto, že neviem, čo to bolo za človeka, ale on bol naozaj v duši bol chlapec, že on vedel spárať nezúčasné veci. A otcom a starým otcom zároveň. A to bol tým človekom, on mal tiež cez 1,80 m chlapa ako hora a bol nesmierne zručný. A vedel si všetko opraviť, čokoľvek postaviť alebo zrekonštruovať. A tým pádom ja ako chlapec, ja som bol stále na druhej strane plotu. A keď sa mi pokazil bicykel, on mi ho opravil. A naučil ma to. Keď sa mi pokazila motorka, on mi ju opravil. Keď sme chceli, aby motorka išla rýchlejšie, on ma naučil, ako zabrústil v karburátore. Všetky tieto veci proste. Ale áno, samozrejme, naučil ma hrešiť napríklad. Naučil ma paliť pálenku. A v tom období, kedy ocko už žil vo Vísni, že som nebude evangelický farár, ja som tam ešte začínal, tak ja som mu zbieral ovocie vo všetkých farských záhradách a potom sa pálil a bolo to pre mňa veľkým požehnaním tento vzťah, ale zároveň aj veľkým úskaním, pretože to boli pre mňa otvorené dvere k alkoholu a s alkoholom som mal veľmi vážne problémy. A v tých 15 a 16, kedy sa mu pán Boh začal dotýkať a začal si na sebe priťahovať, tak ja už som mal s alkoholom veľmi vážne problémy. A nielen kvôli susedovi, ale potom aj kvôli partii, ktorú sme mali v triede. Ale jednu konkrétnu udalosť vám spomeniem, kde mi sused vytvoril priestor, také miesto. A to bolo v čase, kedy ja som chcel povedať viacej. A mňa to bavilo, pretože mne toto susedu rozdal. On chovalo všetko, čo sa dalo. A tým pádom aj mňa namákalo, mal som to vzťah. Ale môj ocko mi povedal, že dobre, ale najskôr sa musíš naučiť kosiť trávu, lebo ja nie som vždy doma, nie som ochotný vždy kosiť. Mal som vtedy 10 rokov asi. A tak sme vymysleli, že sú sa len takto. Tak som prišiel za mojim mozgom a som povedal, vieš čo, požičaj mi kosu, sused ma ide naučiť kosiť. A mozgom mi nepožičal kosu. Zabával, že mu pokazím, alebo zlomím, alebo niečo. A nedivím sa mu. A sused povedal, dobre, Mišo, poď. Dal mi jeho kosu pre chlapa cez 180. Zobral ma na ruku, našiel mi, čo sa dá po kosi. A vytvoril mi miesto, samozrejme, že za mňa rehotal. A volal, že Mišo, donesiem ti ešte vrecko cementu najprv, aby sa to nenosilo. Ale dal som to. A v 11 som sa naučil kosiť a to mi otvorilo dvere. Do toho, že som mohol chovať zajace a ďalší rok som prešiel na kačice. To bola moja prázdninová aktivita, že som sa kúpil kačetka a pekne som ich vypestoval, pekne som sa im prihováral. A na konci sezóny som potom s nimi spravil to, čo sa s kačičkami robí. A tam už potom, aj popri tom, rozumiete, ale môj pozemský otec nebol proti tomu. On potom, keď videl, že ide do toho, že prekonávam prekážky, tak mi vytvoril to miesto. A nepamätám si nejakú pochvalu alebo niečo, ale vedel som, že moji rodičia sú radi, že sú hrdí, že to dávam. A dával som to celé, od začiatku až po koniec. Prosto od pestovania, repicvíky, všetkých vecí, sáňania krmovín, prosto prípravy na zimu a tak ďalej. A dokonca aj vo finále mi ocko bol ochotný pomáhať, že tú kačicu držal. Ale nedokázal som na to pozerať. Takže tak. A toto je jeden z takých príkladov. A áno, toto všetko som potom opustil. Keď som spoznal Pána a prišlo potom povolanie od nebeského Otca do môjho života, ja nevedel som si síce predstaviť, ako si zvyknem v Bratislave, ale pre mňa to bolo nový život. Nový život s Pánom Bohom. Tak toto sú také príklady, lebo som chcel, aby ste pochopili, čo to znamená, keď vám niekto dá miesto. A keď potom niekto je na vás hrdý. A keď sa vám podarí to miesto ustať. A toto sa snažím aj moje deti prosto povzbudiť, alebo som hrdý na ne, alebo ich pochválim, keď viem, že oni sa pre niečo rozhodnú, oni za niečo idú a oni to dajú potom. A to je nesmierne dôležité. A potom som to zažil takisto aj v kresťanskom živote, by som mohol pomenovať niekoľko situácií, kedy niekto pre mňa dodnes veľmi zásadne mi dal miesto, mi dôveroval. Povedal Michal, poď. A to boli veľmi vzácne situácie. A toto je to, čo nám dáva do života to, že máme nejaké poslanie. Zrazu sme si vedomí, že tu nie sme náhodou. A vieme, že nás nebeský Otec bere vážne. Keď to nemáme, keď sme to nedostali, možno svojich pozemských rodičov, svojho pozemského Otca, tak naopak sa nám zdá, že niekde inde je tá tráva zelenšia, inde sú šikovnejší, obdarovanejší. A cítime sa neistí pri iných ľuďoch, ktorí to majú. A niekedy sa potom stráni, ak to nemáme, tak sa stráni aj Bohom zverený úloh. Keď nemáme to miesto, tak sme precitliveli napríklad na kritiku. Budeme bojovať o to miesto, neadekvátne. Alebo potom je tam ešte taký prejav, že zminimalizujeme naše úsilie, aby sme čo najmenej riskovali a vytvoríme si len také bezpečné miesto, kde nám nič nehrozí. tak možno porozmýšľajme teraz, že aký je tvoj cieľ v živote, či máš nejaký zmysel, či existuje miesto, ktoré je iba tvoje. A toto nie je sebectvo, toto je tá jedinečnosť a toto je to, ako Pán Boh nás povolal ísť za ním. A ako nám zveruje konkrétne špecifické dary proste. A nielen duchovné dary, ale aj to prírodzené a aj ten životný príbeh, ktorý je za nami. Toto všetko nás nejakým spôsobom informovalo, my keď vám tu rozprávame naše životné príbehy, viete, mňa to nejako informovalo. A mne to dalo nejaké vzácne veci a áno, a niektoré veci, ktorých som sa potreboval potom zrieť. A verím, som presvedčený, že podobné niečo je aj v tvojom živote. A zapadáš niekam, patríš niekam, ale máš pocit, že si niekde piate koleso a uvoza, ako sa hovorí. A mám niečo, čo môžem dávať. A toto je ten dar, štvrtý dar. A prvý dar, identita, prisudzuje nám hodnotu. Hej. A viem, kto som, viem, že som, že patrím nebeskému Otcovi. Moja hodnota pramení z toho. Už nemusím sa presadzovať, nemusím niekomu niečo dokazovať. A druhý dar, láska, prináša bezpečie. To, že som milovaný, mi dáva krídla, nie redbu. To, že som milovaný, to som vám hovoril pri tej druhej téme, že láska sa všetko nádeje, všetko prekoná, a všetko pretrpí a nikdy
neprestane.
V tej láske je to bezpečie. Láska nás robí takými bezpečnými, slobodnými. Tretí dar, to zaľúbenie u Otca, nám poskytuje motiváciu. Nerobím veci preto, aby ma Pán Boh miloval, alebo že ma miluje, a ja musím robiť radosť. A ako jeho syn, ako jeho dieťa, zistím, čo mu robí radosť. A robím tie veci, ktoré mu robia radosť. A to ma motivuje, aby som jemu urobil radosť. A už tým pádom aj kresťanská služba nie je o tom zapáčiť sa všetkým ľuďom v cirkevnom zbore a prosto, alebo byť ten najexcelentnejší vedúci chvál, ktorý nikdy nezaspieva falošne, alebo, ja neviem, byť kazateľom, ktorý má iba dobré kázne, kazateľia sú ľudia. Ale rozumiete, ak nemám túto motiváciu a tento dar a robím to, pre môj imidž, alebo pre moju hodnotu. Prosto nasávam, prosto žijem z toho, tak moja kazateľská služba je modlo. Rozumiete tomu? Nerobím to pre Otca. A niekedy sa aj modlíme spôsobom, že vyživujeme svoje modly. Pane, zmocni ma pre túto službu, aby som neurobil chybu. Alebo aby som bol lepší ako iní. A boli obdobia, kedy som robil pokánie z toho, že som chcel duchovné dary. Ale preto, aby som sa ja oslávil. Dobre, štvrtý dar, miesto nám prináša čest. Presne ako to bolo v tom texte. Aby ctili syna, ktorý od Otca dostáva to konkrétne miesto. Dobre. Bol otec, má takúto obálku, to je v Peti. A stále je v predaji. Ak vy nemáte, prosím, si objednajte a môžete ísť viac do hĺbky. A myslím, že tá knižka je zároveň aj nesmierne praktická, že sú tam tie kroky, o ktorých chcem teraz trošku maličko pohovoriť. Že možno ste od svojho pozemského ocka prijali dary, viete si ich napísať. Tie dary spôsobujú, že to viete dávať ďalej a viete prijímať. A prosto vás uschopňujú, to je naša výzbroj, to je niečo výnimočné. Otcovské dary a uvedie vás do vďačnosti. A je dobre vedieť o tých dároch, o tých silných veciach. A možno, ako naznačila Darinka, tak sme prijali od Otca vákuum. Mám to teraz na treťom mieste. Vákuum znamená, že ten pozemský otec nám to nevedel dať možno preto, že on sám to nemal, nedostal a nebol tam. Nebol tam možno prítomný, možno tam nebol fyzicky alebo duševne prítomný. A možno možno nevedel to prejaviť, tú lásku, ale vytvára sa tam potom v našom živote také vákuum. A už som aj popísala o tom, ako to účinkuje, že vytvorí taký podtlak a kde sa snažíme to vákuum zaplniť a doplniť to nejakými inými vecami. Alebo to v nás zanechá takú strnulosť, že my sami to nevieme, nevieme dať, urobiť. A popisoval som vám to pri tej láske, napríklad. Alebo tretia vec je, že niektorí osobia zanechali zranenia, možno výrokom, ktorý povedali, že s teba nikto nebude. Alebo podobné, proste nejaké výroky. Alebo možno to urobili nejakým skutkom. A tie zranenia spôsobujú, že my aj reagujeme ako zranenie zvieratko sa hovorí, že útokom, sebaobranou. Že nemáme tu seba dôveru alebo seba hodnotu. Zdravo, reagujeme neadekvátne. A kto vie, že to, že v tom živote niečo také vonku nie je v poriadku, no tak. Práve preto vás pozbudzujem, aby sme v tom pokračovali, niečo s tým urobili. A áno, možno na prvý pohľad sa zdá, že výborne, poďme rýchlo sa za to modliť a poprosiť Pána, aby to uzdravil. A aby sa to dotkol, áno, môžeme to robiť a väčšinou to aj robím v pastorácii. Aj preto som pozbudzoval, že som tu na tomto tábore, som vám v dispozícii, ale aj po skončení tábora, kedykoľvek mi dajte vedieť, rád sa s vami budem modliť a prejdem s vami, porozprávam sa s vami o týchto veciach. Alebo si nájdete niekoho, komu dôverujete, kto viete, že by vám v tej oblasti vedel pomôcť. Ale to prosím, nechajte tak. Ale to, čo na čo by som chcel dať dôraz, že viete, to nie je ľahké a často ani rýchle. Že toto tu na nie je návod troch bodov, ako byť rýchlo slobodný a uzdravený. Ako ak sme boli zranení, to boli. Ak máme vákuum, tak to sme zrejme do dnešného dňa, od svojho detstva, veľmi úspešne, efektívne, už dávno naplnili nejakým harapovným. A ak chceme, aby Pán Boh prišiel do tých miest a ich uzdravil, tak to musíme znovu úspešne, efektívne vyčistiť. Podobne ako máte príbehy starej zmluve, napríklad za Joziáša, keď čistili chrám. Museli z neho povinnať, že chcete modliť. A toto je 5 chorôb srdca, ktorými zvykneme niekedy nahradiť tie veci, ktoré sme nedostali od rozumského ovoca. A potrebujeme sa na ne zamerať, potrebujeme dovoliť preskúmať naše srdce. A áno, nebojte sa, to nebude ďalšie kázne o 5 bodoch, to by sme tu boli dlhšie. A dám vám len nadpisy, že neodpustenie. To je, keď poznáte to podobenstvo o nespravodlivom sluhovi, ktorému bolo odpustené obrovské množstvo peňazí, prosto majlant, ktorý by nikdy v živote ani za 3-4 životy nesplatil. A prosto majiteľ to odpustil. A on, nie že by natešený tancujúc išiel domov, ale on stretne svojho spolusluhu, ktorý mu dlhoval o mnoho väčšiu sumu. A čo urobil? Začal ho škrtiť a dusiť. Neadekvátne reagoval. Keď si niekomu neodpustil, tak mu nevieš podať ruku, uspiať sa na ňa. Reaguješ neadekvátne. Zúriš, alebo pláčeš, alebo prejdeš na opačnú stranu cesty. Nechceš sa s tým stretnúť. Nechceš už s tým spolupracovať. Chápete? Druhé, čo spravil. Zapláč všetko, čo si mi dlží. To znamená, nebol ochotný odpustiť. A nárokoval si, aby mu všetko bolo splatené. Inými slovami, to je druhá charakteristika neodpustenia. Odpustím, až keď to odprosíš, až keď to učiníš, až keď to napravíš, až keď prídeš a uvedomíš si. A tretia charakteristika je, keď mu nemohol zaplatiť, tak ho dal do väzenia. Lenže väzenie,
áno, slúži na to, aby sme zabránili tým ľuďom páchať ďalšiu trestnú činnosť, aby sme ochránili seba a iných, hej, o to, aby ďalších ľudí poškodil, áno. Lenže ty, keď niekoho dáš do väzenia, tak to väzenie musíš kúriť, svietiť a krviť väzňov v ňom. Rozumne, bere ti to šťavu, bere ti to energiu. Stal si sa majiteľom, riaditeľom väznice. Obhospodaruj. A zrejme, každý deň ťa to trápia, zožiera ťa to niekde vo svojom vnútri. Neodpustenie. To je základná vec, ktorú potrebujeme prejsť. Aj svojim rodičom, aj komukoľvek iným. A potom je tam hriech, akýkoľvek hriech, ktorý by sme naplnili tú prázdnotu. Ja som hovoril pri tom druhom dáre, že láska. Že som mal obrovské vakuum fyzické lásky a objatia, a som nikdy to nezažil okolo otca. Ale prišiel iný druh lásky do môjho života, to bola silná sexuálna výzva. Keď som mu našiel nejaký časopis s takým obsahom v šupliku. A otvoril ma to hriechu. Ale ja keď chcem, aby Pánu to ma uzdravoval, potrebujem Pánu ma vyčistiť. A takéto veci sa dejú niekedy v našich životech. A potom klamstva, ktorým uveríme. Aha, tak zo mňa nikdy nič nebude, tak ja som asi fakt aj. A keď tomu uverí, tak sa nás musíš zrieknúť toho klamstva. A podobných iných. A modloskúka o jednej modlosti napríklad hovorím, že dobre, tak ja ukážem tomu môjmu otcovi, že za niečo stojí. A celý život sa budeš naháňať za tým, aby si túto modlu tvoje hodnoty a cti nakrmil a vybudoval. Tú modlu najskôr musíš rozdrviť na prach. A chceš, aby sa na jednej skvete uzdraví. A potom sú tam sľuby, ktoré si niekedy dáme. Tak dobre, prečo som zranený, a to sú nevedomé sluby niekedy. A povieme si, tak ja už nikdy otca o nič nepoprosím. Ja som bol veľakrát na tejto hranici ako dieťa, lebo veľakrát nebol ochotný niečo dať. Rozumiete? Alebo ja už nikdy nebudem plakať. Najskôr potrebujeme jedna spomínca. A ja vás chcem preto pozbudiť, že viete, je to cesta, ale istá, povedala Darinka. Nebeský Otec nás nemôže uzdraviť. Som si čoho. Ale potrebujeme ísť do týchto vecí s pokáním a vierou. Nie je to vôbec zlovité. Pokáním a viera. No a potom sú tu tie dve modlitby, ktoré sme vám odporúčali, tie posledné večere, aj v prvej kapitole, Efežanom, aj v tretej kapitole. A sú konkrétne strategické modlitby. Potrebujeme nie len racionálne počuť, že nebeské Otcovo nám neumie, ale potrebujeme prijať ducha múdrosti, aby sme vedeli pristúpiť k láske, aby sme vedeli prijať. A aby sme vedeli vidieť v našom živote, čo nás o ňu overá. To je múdrosť. A ducha zjavenia, aby sme vedeli, aby sa nám rozsvietilo niekde vnútri, v srdci. To dáva len výsledky. A tam naozaj naplno platí, že komu nebylo dávno z hory papa, teď sa nekoľvek. A druhá modlitba je modlitba za silu, zmocnenie poznať Kristovu lásku. A keď sa Pavel za to modlil, tak poprvé je z toho logicky jasné, že nie je samozrejme, že kresťania spoznajú Kristovu lásku. Hej. Po druhé, treba sa za to modliť. Po tretie, nebeský Otec pre nás má. Tak to je také moje pozbudenie. My sme sa snažili tieto 4 večery pootvoriť okienko. Neviem, čo ste uvideli, ale ak ste uvideli potrebu, a približiť sa nebeskému Otcovi bližšie. A tak vás k tomu vám znovu pozbudzujem, neodkladajte to. ústrahá vaše deti. A pokiaľ nepríde Božie ústrahanie, tak hrozí, že niektoré veci zlé, hriešne, ktoré sme zdedili, prijali od svojich rodičov, budeme odovzdávať ďalšej generácii. Ale môže to tu skončiť. My máme tu zodpovednosť. Sme strážcami tej rajskej záhrady, toho kráľovstva, ktoré nám Boh zveril. A my máme zodpovednosť pánovne sa rozhodnúť. Niektoré veci dať preč. A niektorým veciom povedať, Otče, prosím ti, príde. A Otče, ja sa za to modlím. Aby aj tieto večery, ktoré sme tu mali, toto otvorené okienko. Pane, drahý, už si si použil na dobre. A modlím sa naozaj, daj nám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Teba, Pane Ježišu Kristu. A prosím aj o tú zúdrosť, aké kroky urobiť v svojom uzdraveniu. A prosím aj o to zjavenie Tvojho Božej a lásky a v našich životoch. A toto žehnám, Otče, aby si požehnal a svojim požehnaním nás. Aby si obrátil milostivo na nás svoju tvár. Aby si rozjasnil svoju tvár nad nami a bol nám milostivý, Pane. Aby si nám dal tvoju lásku, Otče. Amen. Thank you.